Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Ғаламдық экономикадағы дағдарысқа қарамастан Қазақстандағы шетелдік инвесторлар инвестициялық жобаларын іске асыруды жалғастыра береді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш еңбек ері атағын алуы мүмкін. Қазақстанда алданған үлескерлердің наразылық ереуілдері қара қолшатыр төңкерісіне ұласуы мүмкін. Осы және басқа да хабарларды енді 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз ағайын. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханы Аққұлы. Қажылыққа келген 2 миллионнан астам мұсылман жексенбі күні Алладан рақымшылық тілеу үшін Арафат тауының маңайына жиналды. Жұрт күн батқанша Құдайға құлшылық етіп, одан кейін сайтанға тас ату үшін Муздалифаға қарай жылжиды. Биыл қажылық әзірше ешқандай төтенше немесе қайғылы оқиғасыз жалғасу үстінде. Саудия патшалығының ішкі істер министрлігі хабарлағандай, биыл қажылыққа бұрын-соңды болмаған көп халық 1,730,000 адам шетелдерден келді. Алдағы жылдың басында Ауғанстанға жіберілетін қосымша ақш әскерінің басым көпшілігі Кабул қаласының төңірегіне шоғырланады. Бұл талиптердің шабуылдары үдей түскен кезде ақштың Ауған астанасының қауіпсіздігіне алаңдап отырғанын аңғартады. Ол туралы Нью-Йорк Таймс газеті хабарлады. Газеттің мәліметі бойынша ақш армиясының 3,500 жауынгерлік бригадасы Ауғанстанға қаңтар айында жетуге тиіс. Ауғанстандағы ақш армиясының өкілі Руми Нильсен Грин хабарлағандай, Ауғанстанға жіберілетін 20,000 қосымша күштің басым бөлігі Кабулға көрші Логар және Вардак облысы старна. Кем дегенде бірнеше жүз жауынгерден тұратын әскери бөлім Пакистан шекарасына жақын ауданға орналасады. Пакистанның солтүстік батысында содырлардың шабуылынан бір полицей оққа ұшып 60-тан аса жүк контейнері өртеніп кетті. Полиция өкілінің хабарлауынша Пешавар түбіндегі автобазаға 30 шақты қарулы содыр шабуыл жасады. Осы автобазадан Ауғанстанға НАТО күштеріне қажетті жүк тасымалданады. Хабарға қарағанда әлгі контейнерлерге НАТО күштеріне арналған соғыс техникасы мен басқа да қажетті жүк тиелген көрінеді. Соңғы апталарда қару-жарақ пен соғыс техникасының қоймаларына жасалған осындай бірнеше дүркін шабуыл талиптер НАТО әскерінің тылын қиратуды көздемейме деген мәселе туғызып отыр. Атом қуаты бойынша халықаралық макеті агенттігінің бас директоры Мохаммад Аль-Баради ақш пен халықаралық қоғамның Иранды ядролық бағдарламасын бас тартуға көндіру әрекеті теріс нәтижесін берді деп есептейді. Венада Лос-Анджелес Таймс газетіне берген сұхбатында Аль-Баради соңғы жылдары Иранның ядролық проблемасы төңірегіндегі халықаралық қоғамның іс-әрекеті онша жемісті болмады деп мәлімдеді. Иранды уранды байыту бағдарламасын бастатуға мәжбүрлеу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Теһранға қарсы 3 санкция қабылдады. Алайда деп мәлімдеді МАГАТЭ-ның бас директоры, санкциялар Иранның қарсылығын қайта күшейте түскен тәрізді. Ирландия үкіметі елден 42 айынан бері экспортталған шошқа етін пайдаланбауға шақырған халықаралық ескерту жасады. Үкіметтің мәліметі бойынша еттен канцероген қоспаларының аса қауіпті жиынтығы аңғарылған. Олар шошқаға берілетін жемде болуы мүмкін. Шошқа етінен жасалған барлық өнім кейін алдырылады. Бірақ ирландиялық шошқа етінің басым бөлігі экспортталатын Ұлыбритания үкіметі тұтынушыларға төнген айтарлықтай қатердің жоқтығын мәлімдеді. Шошқа еті Еуропа мен Азияның өзге елдеріне де экспортталатын көрінеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мәскеуде Ресей жұртшылығы орыстың православия шіркеуінің патриархы екінші Алексеймен қоштасуда. Марқұмның табыты қойылған құтқарушы Христос шіркеуіне мыңдаған жұрт келіп үлгерді. Қоштасуға келгендер бірнеше сағат бойы кезек күтіп тұрады. Ресей президенті Дмитрий Медведев марқұм патриархты жерлейтін 9 желтоқсан күні барлық ойын сауықты доғаруды ұсынды. Президенттің жарлығында сонымен қатар Ресейдегі барлық телерадио арналардың азат тұту рәсімін жан-жақты көрсетуге тиіс екені айтылды. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің патриархы екінші Алексей 5 желтоқсан күні 79 жасында дүниеден өтті. Орыстың православия шіркеуінің қасиетті синоды Смоленск әрі Калининград митрополиті Кириллді патриархтың тағына уақытша отырғызды. Ол шіркеуді поместным храмында жаңа патриарх сайланғанша басқарады. Қытай үкіметі француз президенті Николай Саркозидің Далай Ламамен кездесуіне ресми наразылығын білдірді. Қазір Еуропа одағынан төрағалық ететін Францияның президенті Саркози Тибеттің рухани серкесімен сенбі күні Польшада жүздесті. Қытайдың ресми Синхуа агенттігі Саркозидің әрекетін қытайлықтардың намысына тиетін және француз Қытай қатынасына балта шабатын абайсыз қадам деп бағалады. 1 желтоқсанға белгіленген Қытай Еуроодақ саммиті ресми Бейжіңнің ынтасымен кейінге ысырылды. Қытай Тибетті өзінің құрамдас бөлігі деп есептеп, Далай Ламаны сепаратист деп айыптайды. Техраннан жеткен хабарға қарағанда Иранның қарулы күштері әскери теңіз жаттығуының барысында жерден жерге үлгісіндегі жаңа соғыс зымыранын сынақтан өткізді. Иранның мемлекеттік радиосы хабарлағандай, жаңа зымыран сенбі күні Оман теңізіндегі соғыс кемесінен ұшырылып, 30 шақырым қашықтықтағы нысананы жойды. Ресми Иран агенттігінің хабарлауынша, бұл орта қашықтыққа арналған жаңа Насыр 2 зымыранының алғашқы сынағы болды. Иран 6 күн жалғасатын әскери теңіз жаттығуын өткізу үстінде. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама жаңа әкімшіліктің құрамындағы соғыс ардагерлерінің істері бойынша министр етіп, демалысқа шыққан генерал Эрик Шенсекиді тағайындайды. Обама Шенсекиді таңдап алғанын бүгін ресми түрде жариялауға тиіс. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырдым. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Ғаламдық экономикадағы дағдарысқа қарамастан Қазақстандағы шетелдік инвесторлар инвестициялық жобаларын іске асыруды жалғастырады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш еңбек ері атағын алуы мүмкін. Қазақстанда алданған үлескерлердің наразылық ереуілдері қара қол шатыр төңкерісіне ұласуы мүмкін. Алданған үлескерлер өз мәселелерін шешуді президенттің өзінен тікелей талап ете бастады. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Осы жолғы апталық сараптама бағдарламамызды Қазақстанның оңтүстік астанасы деген мәртебесі бар Алматы қаласында аптаның соңында болып өткен елеулі оқиғадан бастаймыз. Атап айтқанда, өткен жұма күні әдеттегідей президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалық етуімен шетелдік инвесторлар кеңесінің кезекті 20-шы мәжілісі болып өтті. Айта кету керек, елдегі шетелдік инвесторлармен тікелей байланыс орнату үшін және инвестицияға қатысты мәселелерді шұғыл шешу мақсатымен 1998 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен құрылған шетелдік инвесторлардың кеңесі консультативтік құрылым болып табылады. Ал жұма күні президент Назарбаев өзінің Алматыдағы кеңсесінде осы шетелдік инвесторлар кеңесінің бірқатар мүшесін қабылдады. Мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, әлем экономикасындағы дағдарысқа қарамастан Қазақстанның шетелдік әріптестері өздерінің инвестициялық жобаларын әрі қарай жүзеге асыра беруге әзір екендерін мәлімдеген көрінеді. Ал шетелдік инвесторлар кеңесінің 20-шы мәжілісінде нендей мәселе қаралып, қандай шешімге келгенін тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы анықтап көрген болатын.
Қазақстан президенті отандық өнім өндірушілердің тауарлар мен қызмет түрлерін сатып алуға байланысты өткізілетін тендерлердің мерзімі мен шарттары туралы ақпараттан, сондай-ақ болашақ жоспарлардан құрғалып келе жатқанын сөз етті.
Если мы 2-3 года вперед будем знать планы этих компаний, государство может помочь вместе с инвесторами нашим заводам, нашим фабрикам произвести те изделия, которые они хотят.
Егер де біз келер жылы және одан кейінгі жылдары компанияларда не болатынын білсек, онда біз өз компанияларымызды тиісінше дайындап қояр едік. Алайда ондай ақпарат бізде жоқ, деді Назарбаев. Бұл орайда мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкес ұлттық компаниялардың өздеріне керек жарақтарды мүмкіндігінше Қазақстаннан сатып алуға міндетті екендігін айтқан президент ендігі жерде ондай талап шетелдік кәсіпорындарға да қойылатынын ескертті.
Теперь же мы и иностранные компании требуем, чтобы они вошли в переговоры с нашим правительством, нашими компаниями, основную часть своих потребностей проводили здесь.
Осында тұрған басшылар төменде не болып жатқанын білмейсіздер. Сіздерге біздің ойар кінәміз жоқ, бірақ сіздердің шенеуніктеріңіз өзгергісі келмейді деген президент оларды Қазақстанға бет бұруға мәжбүр етуге биліктің шамасы жететінін атап айтты. Ал Қазақстанның қазба байлықтарын өндіру жөніндегі тендерлердің Лондонда өткізілетінін барып тұрған бейберекетсіздік деп атаған президент Назарбаев ол тендерлерге қазақстандық компаниялардың шақырылмайтындығын сынға алды. Мен сіздерден осыны ескеруді қатты өтінемін. Ондай тендерлерді біз әділетті деп санамаймыз деді ол. Сонымен бірге президент Назарбаев елде жұмыс істеп жатқан шетелдік кәсіпорындарға қажетті мамандық иелерін Қазақстанның ішкі еңбек нарығы есебінен қамтамасыз етуді атап айтты.
Қазбасшыларға дейін даяшыларға дейін кейбір құрылыс бізде де мамандықтар бар адамдарды алып келмеу үшін біздің айтып отырғанымыз барлықтары Қазақстанға жұмыс істеу керек. Бұлар негізгі жұмысының жанында өздерін неше түрлі керекті затты алу үшін 18 миллиард долларға алады. Соның Қазақстандағы жасайтын бөлігі 25% ғана. Осының жартысына дейін көтеру мәселесі сонда. Біздің елімізде көп адам зауыттар мен фабрикалар жұмыс істейтін болады. Онда көп халық жұмыс алатын болады.
Деді президент Назарбаев жиын соңында баспасөз өкілдерінің қатысуымен өткен брифингте. Қазақстан президенті шетелдік инвесторлар кеңесінің келесі отырысы 2009 жылы маусымның 12-сінде Қостанай қаласында өтетінін хабарлады. Ол жиын әлемдік қаржы нарығындағы өзгерістер жағдайында Қазақстан экономикасының одан әрі дамуы үшін қаржыландырудың балама көздері деген тақырып өтпекші. Қазақстан президентінің жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесі 1998 жылы маусымның 30-сында президенттің жарлығымен құрылған. Президент басқаратын бұл кеңес республика үкіметі мен елде жұмыс істейтін шетел инвесторлар арасында тікелей диалог орнату және елде инвестициялық ахуалды жақсарту мақсатын көздейді. Кеңестің құрамына Қазақстанның бас министрі, Ұлттық банктің төрағасы, Сыртқы істер министрі, Индустрия және сауда министрлігінің инвестициялар жөніндегі комитет төрағасы, Қаржы министрі, сондай-ақ экономика және бюджеттік жоспарлау министрі енеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Бұл түпкілікті шешілген мәселе. Бірақ ақорданың сол міндетіне кірісетін мезгілі жақындаған сайын адамның құқын қорғаушы ұйымдар мен саяси оппозицияның қуғында жүрген серкелері Қазақстанда оппозиция мен тәуелсіз баспасөз құралдарын қудалаудың күшейе түскенін айтумен келеді. Міне осы проблема аталмыш еуропалық ұйымға мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің Хельсинки қаласында болып өткен 16-шы отырысында талқыланды және осы отырыс өтіп бара жатқан аптаның тағы бір маңызды оқиғасы болды. Бейсенбі күні Еуразияның демократиялық бастамасы атты америкалық үкіметтік емес ұйымның директоры Питер Залмаев Хельсинкиде баспасөз мәслихатын өткізіп, азаматтық қоғам форумының ұсынған кеңестеріне назар аударды. Ол құжатта Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына алаңдаушылық білдірілді. Питер Залмаев аталған еуропалық ұйымның қазіргі төрағасы Финляндияның сыртқы істер министрі Александр Стубтан Қазақстандағы саяси оппозицияны қудалаудың жалғасуына алаңдамайсыз ба деп сұрады. Бірақ Стубтың жауабы сұрақ қоюшыны да шетелде қуғында жүрген оппозиция жетекшілерін де онша қанағаттандырмаса керек. Осыған дейінгі апталық сараптама бағдарламаларымыздың бірінде Қазақстанның түкпір-түкпірінде сан алуан наразылық ереуіл митингілер толқынының көтеріліп келе жатқанына назар аударған болатынбыз. Өтіп бара жатқан апта біріншіден сол наразылық толқынының өсе түскенін анық аңғартса, екіншіден наразылық ереуілдер мен митингілерде ашынған халық ресми биліктің алдына енді таза әлеуметтік талаптар қоюдан саяси талап шарттар қоюға көшкені байқалды. Ал үшіншіден, егер ұмытпасақ, Украина мен Грузиядағы және көрші Қырғыз еліндегі түрлі түсті төңкерістердің осындай наразылық ереуіл митингілерінен басталғаны жақсы мәлім. Және де аталған үш елдегі түрлі түсті төңкерістердің өзіндік символдар, рәміздері болса, мысалға Украинада қызғылт сары немесе апельсин, Қырғызстанда қызғалдақ гүлі, ал Грузияда Раушан гүлі бейбіт төңкерістің жарқын рәмізі болса, Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласының орталық алаңында 3-ші желтоқсанда болып өткен рұқсатсыз наразылық ереуіліне жиналған алданған үлескерлердің қолдарына қара түсті қолшатыр ұстап шыққаны айрықша назар аударды. Басқаша айтқанда, Қазақстанда да ресми биліктен ақырғы үміті үзіліп, ашынған халықтың бейбіт төңкерісі пісіп жетіле бастағанға ұқсайды. Және ондай төңкеріс бола қалса, қара түсті қолшатыр төңкерістің ресми символына, рәмізіне айналатын сыңай байқалады. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы ретінде билік басына сонау 1989 жылы отырып, 1991 жылдың 1 желтоқсанында бірінші рет президент болып сайланып, жас тәуелсіз елді 20 жылдай үзіліссіз билеп отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне саяси оппозиция жағынан емес, алданған үлескерлерден көбірек әрі әлдеқайда зор қатер төне бастағанға ұқсайды. Оны Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің ынташыл тобының 3-ші желтоқсан күні Алматы қаласының тәуелсіздік монументі жанында өткізген рұқсатсыз ереуілі анық аңғартты. Ынташыл топтың жетекшісі Амангелді Шорманбаев Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында ереуілдің мақсат мүддесін кеңірек сипаттап берді.
Біздің Ағауыл компаниясының үлескерлерінің негізгі мақсаты ол біздің үкімет пен Алматы облысына әкімшілігі немқұрайлықпен қарауы және біздің мәселемізді шешпеу. Ешқандай шаралар қолданған жоқ. Президент айтты, үлескерлерді қалдырмаймыз, көмектесеміз. Масимов 2 августта осында Алматыға келіп, арнайы бізге айтқан сөз мынандай бар. Сіздің мәселеңіз 2-7-де арнайы қараймыз үкіметте деп. 4 ай өтті, әлі ешбір жұмыстар атқарылған жоқ. Жуырда қабылданған антикризистік программа дейді. Оған да біз кірмедік. Ол жақта тек қана Алматы мен Астана қаласының үлескерлеріне ақша бөледі деп айтады. Біз онда жоқпыз. Сол себептен біздің үлескерлеріміз наразылық акциясына шықты. Және де шыққанда қолдарында қара қолшатыр барыстады. Ол біздің на үкіметіміз бізді сол тек қана қолшатыр ретінде бір баспанамыз қалған деп белгісі.
Амангелді, ереуілге шыққан үлескерлер қолдарына бір плакаттар ұстап шыққан көрінеді ғой. Ол плакаттарда қандай жазу болды?
Мынандай талаптар болған. Ең негізгісі, ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа жолданған плакат. Яғни, егер оның қол астында жүрген Масимов, мына облыс әкімі Үмбетов, анау Ағауылдың бұрынғы мәжіліс депутаты Сойдың сөздері, өз сөздерін орындамаса уәделерін, онда халықтың алдында Назарбаев өзі жауап береді деген жолдау ұстадық қолымызға.
Амангелді, енді Ағауыл үлескерлерінің ынталы тобы алдағы уақытта қандай шара жасамақ, қандай іс-әрекет жоспарлап отыр?
Егер біздің билік ешқандай біздің мәселемізге қарамаса, онда біз 16 желтоқсан күні басқа Алматы облысының үлескерлерімен бірлесіп, бізден басқа тағы 9 компания бар, мысалы Алматы облысының үлескерлері 3000-нан астам адам, олар отбасының мүшелерімен бірге қосқанда 10000-нан астам адамдар бар. Оның ішінде тағы қалалық үлескерлері бар, басқа компаниялардың қуат бар дегенде, бәріміз жиналып онда 16 желтоқсан күні шығамыз тағы бір наразылық акциясына. Және де солай шыға береміз, немесе біздің мәселеміз шешіледі, немесе бір күні біздің билік өзгеруі мүмкін, шын айтса.
Жалпы Амангелді, осы қазір Қазақстандағы, оның ішінде Алматы қаласындағы үлескерлердің наразылық толқыны артып бара жатқан көрінеді. Жалпы үлескерлердің наразылығы қандай нәтижеге жетуі мүмкін?
Егер мәселе әбден шешілмесе, оны арты саяси сауаттармен аяқталады бір күні. Себебі бұның басында қарапайым адамдар квартирге салған ақшаларын, олар тек қана әлеуметтік сауаттарды қойған. Бірақ та егер мәселе шешілмесе, онда аяғында саяси сауаттарды қою мүмкін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Бүкіл елге бұқара халықтың, атап айтқанда алданған 10000-ған үлескердің, баспанасыз офицерлердің, заңсыз салынды деген желеумен баспана үйлері қиратылған қарапайым халықтың наразылығы күн санап өсіп бара жатқан уақытта Қазақстанның ресми билік өкілдері, шенеуніктері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жағымпаздануданөзара жарысумен әуре. Атап айтқанда, Қазақстанның ғылым және білім министрлігінің алқа мәжілісінде президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанның еңбек ері мемлекеттік атағы берілсін деген шешім қабылданды. Ғылым және білім министрі Жансейіт Түймебаевтың мәлімдеуінше, өткен 17 жыл ішінде Қазақстан дүниежүзі қауымдастығында өзінің лайықты орнын алды. Бұл ең алдымен тұңғыш президенттің еңбегі. Нөмірі бірінші еңбек ері атағы тек бірінші президентке лайық көрінеді. Ғылым және білім министрлігінің ізінше парламент сенатының спикері Қасым Жомарт Тоқаев та Нұрсұлтан Назарбаев нөмірі бірінші еңбек ері марапатына лайық деп жар салуға асықты. Ендігі жерде Қазақстанның тұңғыш әрі қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзіне лайықты еңбек ері атағын алуына парламенттің төменгі палатасы мәжілістің қолдауы ғана жетпей тұр. Әйтсе де Назарбаевтың өзі бастаған жалғыз Нұр Отан партиясы депутаттарынан тұратын мәжілістің ондай ұсынысты бірауыздан қолдайтыны еш күмән туғызбаса керек. Бірақ мәжілісті бір мәселе қынжылтуы мүмкін. Атап айтқанда мәжіліс депутаттары мемлекет басшысын әрі партия көсемін әлгіндей атаққа бірінші болып ұсынбағандарына өкініп наразы болуы да әбден мүмкін. Алайда министрлік пен сенаттың бастамасын күлкілі әрі бір партия үстемдік еткен совет заманындағы компартия көсемдерінің жаппай жоғары дәрежелі ордендер мен атақ даңқтарға құштар болғанын еріксіз еске түсіреді дейтіндер де жоқ емес. Солардың бірі саясаттанушы әрі Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым.
Баяғыда анау Брежневті мазақтай демек, сол сияқты заманға келе жатырмыз. Баяғыда Марксқа біреу айтқан екен ғой, әр заман өзімен өзі күле қоры ұстасады дейтін, соның бір белгісі ғой. Енді күлкілі нәрсе, енді басқа не айта аламыз? Мысалы үшін қазір дағдарыстың кезі, қазір білекті сыбанып жұмыс істеудің орнына басшысына қалай жағарын білмей жасап президенттің айналасының иттіршілігі ғой.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім өзін еңбек ері атағымен марапатына ұсынуға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мұрындық болуы мүмкін деп есептейді.
Президентке еңбек ері атағын беру десек, бұл енді әрине қалыптасқан авторитарлық жүйенің жеке басқа табынушылыққа бағытталған істері, жұмыстар деп айтуға болады. Еңбек ері туралы атақты әуел ұсынған президенттің өзі болу керек. Естуімізше осындай атақ болуы керек, осындай атақ бізге қазір қажет деп. Сондықтан өзінің ұсынған атағынан өзі әйқайдан бас тарта қоя ма деген ой бар да.
Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш әрі соңғы 17 жылдағы өзгеріссіз президентіне еңбек ері атағының берілуін Қатардағы журналист Алмат Исаділ де онша қолдамайды.
Біздің қазіргі мемлекетте жасалып жатқан реформалардың бәрі совет үкіметінің көшірмесі болып елестейді да маған. Бір ғана коммунистік партия билік жүргізді. Дәл соның көшірмесі ретінде бір ғана партия билік жүргізді қазір бізде. Бұдан кейін демократияның көрінісін аса байқай алмайсың да. Ал енді мысалы жаңағы сыйлықтың өзі кезіндегі социалистік еңбек ері деген сыйлық болған. Бірақ ол кезеңде осы марапатқа лайық уақыт болатын, лайық адамдар болатын.
Ардақты райтындаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайтын боласыз. Ендеше азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Алданған үлескерлер құрылыс компаниясының иесін парламент депутаттығынан бас тартуға мәжбүр етті. Алматы қалалық қаржы полициясы Қазақ мұнай және газ институтының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа қатысты қылмыстық іс қозғады. Үлескерлер тақырыбын әр қарай жалғастыруға тура келеді. Ағауыл компаниясының үлескерлері Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументінің төңірегінде айрықша наразылық ереуілін өткізген күні қаланың басқа бір бөлігінде Мега Сайран тұрғын үй кешенінің үлескерлері одан да өткен наразылық шарасын ұйымдастырды. Өздерінің барар жер басар тауы қалмай әбден ашынғандарын көрсету үшін үлескерлер қақаған қысты күні тыр жалаңаш болып шешінді. Ал осы кезде талай үлескері алданып қалған тағы бір құрылыс компаниясының иесі, әрі мәжіліс депутаты Ерғанат Тайжанов өзінің депутаттық өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініш беріп, Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы оны қанағаттандырды. Сарапшылар Ерғанат Тайжановтың депутаттық мандатынан бас тартуына Азбука жилья компаниясының үлескерлері мәжбүр етті деп мәлімдейді. Міне осылайша алданып қалған 10 мыңдаған үлескердің аз ғана бөлігі болса да, аз да болса жеңіске жетті. Ерғанат Тайжановтың бас тартуы себебін біздің астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет анықтап білген болатын.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ерғанат Тайжанов, бұл шешімді мен өзім таразыға салып қабылдадым, деді ол. Мен мемлекет басшысына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Ол маған 32 жаста парламентте жұмыс істеп, жас азаматтардың қызығушылықтарын қорғауға мүмкіншілік берді, деді депутат Тайжанов.
Я принял решение уйти в отставку. Это решение самостоятельное, взвешенное.
Тайжанов журналистерге айтып өткендей, бұл шешім Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған. Үлескерлер болса, депутатты қызметінен босатуды әлде қашан сұраған. Кейбір үлескер тіпті ең жас депутаттың астындағы 400 мың доллар тұратын оқ өтпейтін темірмен қапталатын көлігін сатуды талап еткен болатын. Бірақ үлескерлердің мәселесі қалайша шешіледі деген сұрағына Тайжанов жауап бермеді. Бұған дейін бас прокуратура Азбука жилья құрылыс компаниясынан 2,5 миллиард теңгенің өзге мақсатқа жұмсалып кеткендігін хабарлаған. Және оған депутат Тайжановтың қатысы бар жоқтығы тексеріліп жатқан. Бірақ ол кезде депутаттың иммунитетіне байланысты Тайжановқа қарсы қылмыстық іс қозғауға болмайтын. Бірақ бас прокуратура қажет болса Тайжановты депутаттықтан босату жөнінде мәжіліске өтініш жіберетіндігін хабарлады. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Амангелді Момышевтің пікірінше, Тайжановтың отставкаға кетуі ерлік. Сен батыл жас депутатсың, бірақ құқық қорғау органдарының тексеруі барысында құрылыстағы ақшаның өзге мақсатқа жұмсалғандығын мен білемін, деді ол.
Сегодня твое выступление это самоотверженный шаг. Это смелый молодой депутат. Хотя я знаю, что при проверке силовых органов деньги не использованы были для других целей.
Астана қаржы полициясының мәліметінше қазір зардап шеккен үлескерлердің өтініштерімен Азбука жилья кәсіпорнымен қатар мансарт пәтерлерін салатын Думанстрой компаниясы тексеріліп жатыр. Құрылыс саласында айлакерлік жасауға қатысы бар деген күдікпен 7 адам іздеуде жүр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Өтіп жатқан аптада соңғы айларда қазақ қоғамының назарынан ғайып болған Қазақстан президентінің бұрынғы кеңесшісі, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевтың есімі тағы да елең еткізді. Атап айтқанда, Алматы қалалық қаржы полициясы Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғады. Бұл жерде әңгіме мұнай-газ институтының жаңа ғимаратын салуға бюджеттен бөлінген 2 миллиард 400 миллион теңге қаржының жымқырылуы жөнінде болып отыр. Қылмыстық іс қозғала салысымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына тапсырылды. Оның жай-жапсарына Алматыдан Талғат Дүйсенбек тоқталып өтеді.
Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық кодексінің 176-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған туралы ақпаратты қаржы полициясы таратты. Қылмыстық кодексінің бұл бабы өзгенің мүлкін ұрлау немесе талан-таражға салу қылмысын қарастырады. Қаржы полициясының мәліметі бойынша сөз болып отырған қылмыстық істе бюджеттен бөлінген 2 миллиард 400 миллион теңгенің есепсіз жоғалғандығы баяндалған. Ал осыншама қаржының кімдердің қалтасында кеткендігі әзірге белгісіз болып отыр. Деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Алайда Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іске қатысты ақпараттарды мейлінше құпияда ұстағанды жөн көреді. Деп қысқаша қайырды бұл комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Ресми органдардан жауап болмағаннан кейін мұнай-газ институтының өзіне шыққанымызда кинг мекемесінің өз ішінде де құпия көп екендігін байқадық. Біріншіден мекеме басшысыз қалыпты. Директор үстеліне отырғанына көп уақыт бола қоймаған Александр Прозвернов 90-ның бірінен бастап жұмыстан кетіпті. Ал директордың не себептен орнын алғандығын мекеме қызметкерлері білмейді.
Қазір басшы бізде жаңадан келейін деп жатыр. Оны әлі анықтаған жоқ. Біресе анау, біресе мынау дейді. Осы аптада келуге тиісті жаңа бастық.
Деді өзінің есімін баспасөз бетінде аталуын жөн көрмеген институт қызметкері. Оның айтуынша, қаржы полициясы қозғаған қылмыстық іс төңірегінде әртүрлі алып-қашпа әңгімелер көп. Солардың бірі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа барып тіреледі. 2002-2007 жылдары Қазақ мұнай және газ институтын, ал биылғы мамыр айында Қазмұнайгаздың төріне шығып, белгісіз себептермен қыркүйек айында бұл қызметінен босатылған Серік Бүркітбаевтың бүгінгі жағдайына қатысты ақпарат жоқтың қасы. Қаржы полициясы осыдан 2 ай бұрын Бүркітбаев мырза кызга катышты кылмыштык иш козголгондугун жарыялатты, иштин мен-жайын түшүндүрүп жатпады. Ал жергиликтүү тәүелсиз акпарат куралдары Серик Минаварулунун усталына орай азыр Австрияда качып жүргөн Рахат Алиевке ири лавазымдуу тулгалардын телефон менен эмесин басып алууна көмөктөшкөндүгү түрткү болуптуу мыс дегенде болжомдор жасады. Ал Серик Бүркүтбаевдин 2 айдан бери кайда жүргөндүгү энди гана белгилүү болуп отур. Казак мунай жана газ институту директорлор кеңесинин мүшөсү академик Нәдир Нәдировдун айтуунча, 2 айдан бери Серик Бүркүтбаев үй камагында отурган.
Үйүндө отур дейт. Кай вакта дейин отурат? Эч ким билбейт дейт. Вот мен билетиним болсо.
Дет академик. Унун айтуунча, кылмыштык иште көрсөтүлгөн миллиарддаган каржы Наукаград жобасына катыштуу болуу керек.
Талгар өзөнү бар го, сонун боюнда жер сатып алган. Келечекте алгы Наукаград деген кала саламыз деп. Сол жерде жол салуу, андай мындай шаруалардын барлыгына 5 миллиард акча төлөгөн. Энди анын кайда жибергенин, сонда жибергенин тек ким билет?
Деди Нәдир Нәдиров. Наукаград жобасы 2006 жылы, ягъни Серик Бүркүтбаев институтту башкарып турган убакытта колдонулган болатын. Ал жалпы Казак мунай жана газ институты 2002 жылы желтоксанда өкмөттүн каулусуна сайкес ачылган. Акционерлик коомунун 90.1% Казмунайгазга, калган бөлүгү Казмунайгаз барлык өндүрүү компаниясына тиешелүү. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Кымбатты радиодошлор, осы мен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қажылыққа келген 2 миллионнан астам мұсылман жексенбі күні Алладан рақымшылық тілеу үшін Арафат тауының маңайына жиналды. Жұрт күн батқанша Құдайға құлшылық етіп, одан кейін сайтанға тас ату үшін Муздалифаға қарай жылжыды. Биыл қажылық әзірше ешқандай төтенше немесе қайғылы оқиғасыз жалғасу үстінде. Саудия патшалығының ішкі істер министрлігі хабарлағандай, биыл қажылыққа бұрын-соңды болмаған көп халық 1,730,000 адам шетелдерден келді. Алдағы жылдың басында Ауғанстанға жіберілетін қосымша ақша әскердің басым бөлігі Кабул қаласының төңірегіне шығарылады. Бұл талиптердің шабуылдары үдей түскен кезде ақштың Ауған астанасының қауіпсіздігіне алаңдап отырғанын аңғартса керек. Ол туралы Нью-Йорк Таймс газеті хабарлады. Газеттің мәліметі бойынша ақш армиясының 3,500-4,000 жауынгерлік бригадасы Ауғанстанға қаңтар айында жетуге тиіс. Ауғанстандағы ақш армиясының өкілі Руми Нильсон Грин хабарлағандай, Ауғанстанға жіберілетін 20,000-дық қосымша күштің басым бөлігі Кабулға көрші Логар және Вардаг облыстарына, кем дегенде тағы бірнеше жүз жауынгерден тұратын әскери бөлім Пәкістан шекарасына жақын ауданға орналасады. Пакистанның солтүстік батысында содырлардың шабуылынан бір полицей оққа ұшып, 60-тан аса жүк контейнері өртеніп кетті. Полиция өкілінің хабарлауынша Пешавар түбіндегі автобазаға 30 шақты қарулы содыр шабуыл жасады. Осы автобазадан Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жүк тасымалданады. Хабарға қарағанда әлгі контейнерлерге НАТО күштеріне арналған соғыс техникасы мен басқа да қажетті жүк тиелген көрінеді. Соңғы апталарда қару-жарақ пен соғыс техникасының қоймаларына жасалған осындай бірнеше дүркін шабуыл талиптер НАТО әскерінің тылын қиратуды көздемейме деген мәселе туғызып отыр. Атом қуаты бойынша халықаралық магаты агенттігінің бас директоры Мухаммад Аль-Баради ақш пен халықаралық қоғамның Иранды ядролық бағдарламасын бастатуға көндіру әрекеті теріс нәтижесін берді деп есептейді. Венада Лос-Анджелес Таймс газетіне берген сұхбатында Аль-Баради соңғы жылдары Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі халықаралық қоғамның іс-әрекеті онша жемісті болмады деп мәлімдеді. Иранды уранды байыту бағдарламасын бастартуға мәжбүрлеу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Теһранға қарсы 3 санкция қабылдаған болатын. Алайда деп мәлімдейді МАГАТЭ-нің бас директоры, санкциялар Иранның қарсылығын қайта күшейте түскен тәрізді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирландия үкіметі елден 42 айынан бері экспортталған шошқа етін пайдаланбауға шақырған халықаралық ескерту жариялады. Үкіметтің мәліметі бойынша еттен канцерогон қоспаларының аса қауіпті жиынтығы аңғарылған. Олар шошқаға берілетін жемде болуы мүмкін. Шошқа етінен жасалған барлық өнім Ирландияға кейін қайтарылады. Бірақ ирландиялық шошқа етінің басым бөлігі экспортталатын Ұлыбритания үкіметі тұтынушыларға төнген айтарлықтай қатердің жоқтығын мәлімдеді. Алайда шошқа еті Еуропа мен Азияның өзге елдеріне де экспортталатын көрінеді. Мәскеуде Ресей жұртшылығы орыстың православие шіркеуінің патриархы екінші Алексеймен қоштасуда. Марқұмның табыты қойылған құтқарушы Христос шіркеуіне мыңдаған жұрт келіп үлгерді. Қоштасуға келгендер бірнеше сағат бойы көшеде кезек күтіп тұруға мәжбүр болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев марқұм патриархты жерлейтін 9 желтоқсан күні барлық ойын сауықты доғаруды ұсынды. Президенттің жарлығында сонымен қатар Ресейдегі барлық телерадио арналардың азат тұту рәсімін жан жақты көрсетуге тиіс екені айтылды. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің патриархы екінші Алексей 5 желтоқсан күні 79 жасында дүниеден өтті. Орыстың православие шіркеуінің қасиетті синода Смоленск әрі Калининград митрополиті Кирилді патриархтың тағына уақытша отырғызды. Ол шіркеуді поместный храмында жаңа патриарх сайланғанша басқарады. Қытай үкіметі француз президенті Николя Саркозидің Далай Ламамен кездесуіне ресми наразылығын білдірді. Қазір Еуропа одағына төрағалық ететін Францияның президенті Саркози Тибеттің рухани серкесімен сенбі күні Польшада кездескен болатын. Қытайдың ресми Синхуа агенттігі Саркозидің әрекетін қытайлықтардың намысына тиетін және француз Қытай қатынасына балта шабатын абайсыз қадам деп бағалады. 1 желтоқсанға белгіленген Қытай Еуроодақ саммиті ресми Бейжіңнің ынтасымен кейінге ысырылды. Қытай Тибетті өзінің құрамдас бөлігі деп есептеп, Далай Ламаны сепаратист деп айыптайды. Техраннан келіп жеткен хабарға қарағанда Иранның қарулы күштері әскери теңіз жаттығуының барысында жерден жерге үлгісіндегі жаңа соғыс зымыранын сынақтан өткізді. Иранның мемлекеттік радиосы хабарлағандай, жаңа зымыран сенбі күні соғыс кемесінен ұшырылып 30 шақырым қашықтықтағы нысананы жойды. Ресми ИРНА агенттігінің хабарлауынша, бұл орта қашықтыққа арналған жаңа Насыр 2 зымыранының алғашқы сынағы болды. Иран 6 күн жалғасатын әскери теңіз жаттығуын өткізу үстінде. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама жаңа әкімшіліктің құрамындағы соғыс ардагерлердің істері бойынша министр етіп демалысқа шыққан генерал Эрик Шинсекиді тағайындайды. Обама Шинсекиді таңдап алғанын бүгін ресми түрде жариялауға тиіс болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханықұлы таныстырып шықтым.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаты. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона Саидова Вамхаджа. Сегодня в нашей программе. Главный редактор газеты «Алматы-Инфо» Рамазан Есергепов в прединфарктном состоянии попал в реанимационную палату алматинской больницы после событий с КНБ. Об этом сообщила его супруга Раушан Есергепова. Империя Султана Махмадова. В чем причина его противостояния с КНБ? Правозащитники в Хельсинки подвергли критике усиления режима Назарбаева. Депутат Мажлиса Ерканат Тайжанов подал в отставку. По его признанию, это связано с теми разговорами, которые витают вокруг строительной компании «Азбука жилья». Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей сегодняшней программе «Итоги недели». Оставайтесь с нами на волнах «Радио Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программ на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. А теперь переходим к главным событиям уходящей недели. 2 декабря главный редактор газеты «Алматы-Инфо» Рамазан Есергепов обратился в консульство США в Алматы с просьбой о предоставлении политического убежища. По словам председателя прессозащитной организации журналистов в беде Руслана Таокиной, Рамазану Есергепову удалось уговорить офицеров КНБ остановить машину, которая вывезла его 1 декабря из здания департамента КНБ по Алматы, и выйти из машины. К этому моменту подъехали его родственники. Ему удалось вырваться из рук работников спецслужб и пересесть в машину к своим родственникам. Родственники Рамазана Есергепова после этого доставили его в консульство США в Алматы, где он попросил политическое убежище. Сообщалось, что Рамазан Есергепов объявил голодовку в знак протеста против попытки его похищения спецслужбами, в знак протеста против действий департамента КНБ по Жамбылской области и по городу Алматы. Он таким способом также протестовал против незаконного, по его мнению, уголовного преследования его брата Мукатая, которого он воспринимает как давление на его родственников за его оппозиционную деятельность. Напомним, что в конце ноября в доме Есергепова был произведен обыск, в результате чего работники спецслужб изъяли несколько компьютеров. В понедельник, 1 декабря, Рамазан Есергепов был вызван в департамент Комитета национальной безопасности по городу Алматы. Затем его, по словам его родственников, пытались насильно вывести в неизвестном направлении, предположительно в Тарас, но ему удалось вырваться из машины КНБ и затем попасть в консульство США в Алматы. Далее Сергепов покинул здание представительства посольства США. Председатель прессозащитной организации журналистов в беде Разлана Таукина сообщила, что Рамазан Сергепов собирается дать показания на допросе в департаменте КНБ по городу Алматы. Приводим цитату Таукиной. Есергепов беседовал с послом США. Посол сообщил Рамазану, что разговаривал с министром иностранных дел Казахстана Маратом Тажиным, который дал гарантию, что все действия, предпринимаемые властями в отношении Рамазана Есергепова, будут только законными, а посольство США сможет осуществлять постоянный контроль за соблюдением властями своей гарантии по соблюдению прав Есергепова, сообщила Разлана Таукина. А 3 декабря Рамазан Есергепов в прединфарктном состоянии был доставлен в больницу скорой помощи. Об этом нашему радио «Азаттык» сообщила Разлана Таукина. Комитет национальной безопасности обвиняет Рамазана Есергепова в публикации секретных материалов КНБ в пользу предпринимателя Султана Махмадова. Против последнего департамент КНБ уже выдвинул обвинение в неуплате налогов, незаконном хранении оружия и в других деяниях. В интервью нашему радио «Азаттык» лидер незарегистрированной партии «Атамекен» Ержан Досмухамедов поделился своим мнением о ситуации вокруг журналиста Есергепова. В частности, Досмухамедов заявил, что этот вопрос он поднимет во время встречи с представителями Госдепартамента США в Хельсинки, которые на этой неделе собрались для участия в совещании министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.
Я считаю, это вопиющий факт того, как казахстанские власти расправляются с неугодными журналистами. Не так много у нас в стране журналистов, которые позволяют откровенно и прямо говорить о тех антидемократических, антигуманных методах, применяемых Комитетом национальной безопасности. Вопрос не в том, что писал Есергепов и о чем писала газета «Алматы-Инфо». Вопрос заключается в том, что он осмелился опубликовать документы, которые четко показывают общественности и казахстанской, и международной о том, как работает за закрытыми дверями Комитет национальной безопасности. Это показывает, что Комитет национальной безопасности уже стал не органом, призванным в соответствии с Конституцией защищать национальные интересы, а главный национальный интерес – это построение демократии, это уважение прав человека. А комитет стал национальной безопасности репрессивным органом, который карает тех журналистов, которые осмеливаются приоткрыть их методы работы, которые явно не соответствуют 21 веку.
Это был лидер незарегистрированной партии «Атамекен» Ержан Досмухамедов. Дорогие слушатели, а что думаете вы по поводу преследования журналистов в Казахстане? О своем мнении вы можете поделиться с радио «Азаттык». Присылайте свои комментарии по электронной почте. Наш адрес azattyk@rfrl.org, то есть английскими буквами azattyq@rfrl.org. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Дорогие слушатели, продолжаем нашу тему о ситуации вокруг журналиста Рамазана Есергепова. Сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по городу Алматы провели экстренную пресс-конференцию, где они отрицали попытку незаконного вывоза Рамазана Есергепова. Они утверждают, что Есергепов был связан с Султаном Махмадовым. Радио Азаттык попыталось исследовать империю Султана Махмадова. В частности, корреспонденты нашего радио хотели узнать, в чем же причина его противостояния с КНБ. Бизнес-партнер Султана Махмадова заявил, что истинной причиной преследования знаменитой фирмы БМ со стороны КНБ является попытка кого-то из чиновников высшего звена из Астаны подмять компанию под себя. Директор Петропавловской компании «Баян-Север» Куаныш Ахметов в среду, 3 декабря, провел пресс-конференцию в Таразе для местных журналистов, на которой заявил, что работа в компании «БМ» парализована, что внешние силы ставят цель обанкротить ее и продать за бесценок. Куаныш Ахметов рассказал, что его компания в партнерстве с компанией «БМ» намеревалась с начала текущего года начать реализацию горюче-смазочных материалов для автозаправок в городе Петропавловске. По поводу 25 единиц огнестрельного оружия, изъятого КНБ, Куаныш Ахметов пояснил, что на их хранение давно уже имелось разрешение, еще задолго до задержания проведенного КНБ. На вопрос журналистов, было ли на самом деле вооруженное сопротивление со стороны Султана Махмадова при его аресте, Куаныш Ахметов ответил, что он при задержании не присутствовал. В распространенном 2 декабря через официальные электронные СМИ пресс-релизе департамента КНБ по Жамбылской области отмечается, цитата, «По факту разглашения секретных данных департаментом КНБ по Жамбылской области возбуждено уголовное дело, по той же статье возбуждены уголовные дела в отношении Султана Махмадова и начальника службы безопасности компании БМ, который при задержании 28 ноября 2008 года оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия в отношении сотрудников департамента КНБ». Кроме того, в ходе обыска на предприятии БМ обнаружено и изъято из обращения значительное количество пистолетов. Конец цитаты. Также сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора газеты «Алматы-Инфо» Рамазана Есергепова за опубликование секретных данных. А на электронный адрес корреспондента радио «Азаттык» в среду 3 декабря поступило письмо из редакции газеты «Алмата-Инфо», в котором обосновывается, почему, на их взгляд, разглашенные сведения не являются государственной тайной. Опрос, проведенный корреспондентом радио «Азаттык», показал, что именитые люди города, те, кого принято называть элитой общества, а также предприниматели, боятся высказывать свое мнение, как они говорят, из-за возможных негативных последствий со стороны КНБ. Два десятка именитых людей города на вопрос журналиста радио «Азаттык», «Знаете ли вы о ситуации вокруг Султана Махмадова?», недоуменно отвечали: «Ну, конечно, знаем. Кто же об этом не слышал или не читал в интернете? Вся страна об этом говорит». А на второй вопрос, а что вы думаете по этому поводу, эти же люди также недоумевали. «Ой, что вы, мы впервые слышим про Султана Махмадова и Рамазана Есергепова», отвечали они. Из тех, кто согласился открыто высказать свое мнение, было всего лишь 2-3 человека. Хорошо известный в Жамбылской области общественный деятель Адиль Губашев считает, что причина проблем Султана Махмадова не политическая. Адиль Губашев видит ее в рейдерстве. А Григорий Тен, председатель Жамбылского филиала оппозиционно-общенациональной социал-демократической партии, выразился менее определенно. Цитата. «Ничего страшного в том, что арестовали Султана Махмадова, нет. Страшно то, что действующие предприятия губят. Если виноват Султан Махмадов, то пусть наказывают его одного. А простые рабочие причем? Около 2000 рабочих осталось без средств к существованию. Но Султан Махмадов слишком влиятельная фигура, чтобы позволить упечь себя за решетку надолго». Конец цитаты. Психолог Аруна Умарова говорит о поддержке Рамазана Есергепова, журналистской организации. Ведь заступничество такой авторитетной организации, как «Журналисты в беде», и резонанс, полученный в связи с поддержкой посольства США, заставило КНБ спешно заявить, что Рамазан Есергепов проходит только в качестве свидетеля, говорит Умарова. Компания «БМ» была создана на основе производственного кооператива «Войнах». Султан Махмадов начинал свою деятельность в советское время с работы в районном быткомбинате в цехе по выпуску крышек для банок. На заре 90-х годов, когда разрешили создавать производственные кооперативы, он выкупил цех, в котором работал, и начал выпускать крышки сам. Как говорят знающие его люди, взяв кредит в банке, он сразу же развернул производство виноводочных изделий. Водка у народа пользовалась спросом, и дела пошли в гору. До недавнего времени выпускалось 38 наименований продукции, среди которых есть пищевые добавки, производство по выпуску биоэтанола, кормов для животноводства и так далее. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующими репортажами. Правозащитники в Хельсинки подвергли критике усиления режима Назарбаева. Депутат Мажлиса Ерканат Тайжанов подал в отставку. По его признанию, это связано с теми разговорами, которые витают вокруг строительной компании «Азбука жилья». Об этих и других событиях вы также можете почитать в нашем веб-сайте azattyk.org, то есть английскими буквами три раза www.azattyk.org. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. Итак, как уже известно, в 2010 году Казахстан возглавит ОБСЕ. Однако правозащитники и лидеры оппозиции в изгнании говорят о непрекращающихся политических гонениях в стране. Эти проблемы стали предметом обсуждения в столице Финляндии. В Хельсинки прошло 16-е совещание министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. В четверг, 4 декабря, во время пресс-конференции директор американской НПО «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев обратил внимание на рекомендации форума гражданского общества, прошедшего накануне в Хельсинки, где отдельным пунктом шел вопрос Казахстана и обеспокоенность по поводу его председательствования в ОБСЕ. В частности, Питер Залмаев спросил у нынешнего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Финляндии Александра Стуба о том, не обеспокоен ли он непрекращающимися гонениями политической оппозиции, в том числе тех, которые живут в изгнании. На что Александр Стуб ответил следующим образом.
I am not going to start to lecture the 2010 presidency of the OSCE.
Я не собираюсь читать лекции о председательствовании в ОБСЕ в 2010 году. Я думаю, что есть много символизма в том, что Казахстан будет председательствовать в этой организации в 2010 году. И я приветствую некоторые реформы, проведенные в Казахстане. Цель ОБСЕ – укреплять и создавать демократические институты. Я надеюсь, что чем больше возлагаешь ответственность на страну, тем больше она будет двигаться в правильном направлении, сказал Стуб. А 3 декабря в американской газете Washington Post вышла статья под названием «Политические изгнанники опасаются гнева казахского лидера», где говорится о положении противников президента Нурсултана Назарбаева. В частности, эта статья поднимала вопрос о положении бывшего зятя президента Рахата Алиева, бывшего председателя КНБ Альнура Мусаева и других оппонентов. В связи с этим радио «Азаттык» задало вопрос лидеру незарегистрированной партии «Атамекен» Ержану Досмухамедову, который также находится в эмиграции. Он тоже участвовал в совещании в Хельсинки. Досмухамедов в своем интервью нашему радио «Азаттык» говорит об усилении авторитаризма в Казахстане в последние месяцы.
Политические репрессии, к сожалению, нарастают в Казахстане. Они, с одной стороны, показывают отчаяние нынешнего политического режима. С другой стороны, они раскрывают истинное лицо этого режима и делают понятным для всего мира, что никаких положительных изменений в ближайшее время и вообще в будущем не ожидается. Когда режим трансформируется в откровенно репрессивный, основанный на страхе, репрессиях, гонениях, физическом истреблении. Это уже показатели реального авторитарного деспотического генетического кода того или иного режима. Поэтому я считаю, что статья Washington Post вполне своевременная. Она полностью соответствует той практике, которая складывается на глазах у всего демократического сообщества. И сейчас это демократическое сообщество передает главный кубок, главный приз, а именно председательство в главной политической организации, предназначение которой защита прав человека, режиму, который по локоть в крови, в том числе от убитых оппонентов этого режима. Это абсолютно неприемлемо. Именно поэтому я по приглашению ОБСЕ и офиса председателя, министра иностранных дел Финляндии, прибыл для встреч с участниками этой сессии с тем, чтобы поделиться своим мнением о том плачевном состоянии дел, которое складывается в Казахстане.
Это был лидер незарегистрированной оппозиционной партии Атамекен Ержан Досмухамедов. Позвольте напомнить, что в ноябре этого года Астана внесла поправки в законопроекты о средствах массовой информации, о выборах и о политических партиях. По словам официальных властей Казахстана, эти законопроекты разработаны с учетом имплементации взятых Казахстаном обязательств перед ОБСЕ и концептуальных аспектов по укреплению институтов демократии в рамках программы «Путь в Европу». Однако, как и некоторые правозащитники, Питер Залмаев заявил о своем несогласии с предложенными правительством изменениями в эти законопроекты.
Как и дела обстоят с другими законопроектами, в частности, законопроект о выборах, о политических партиях и о религиозной свободе. Законопроект об СМИ, он достаточно сырой и до сих пор не приведен в соответствие с международными нормами и, в частности, с стандартами самой ОБСЕ. Об этом было сказано, как вы знаете, в начале недели в отчете ведущей правозащитной организации Human Rights Watch, которая заявила, что как этот законопроект, как и другие, действительно еще свидетельствуют о том, что Казахстан все-таки не выполнил все обещания, которые были даны господином Тажином в Мадриде, когда решался вопрос председательства.
Питер Залмаев также поделился своим мнением по поводу законопроекта о религиях, который недавно был принят парламентом Казахстана.
На самом деле, это один из действительно самых скандальных моментов во всей этой истории. Этот законопроект полностью не соответствует стандартам. И интересен тот факт, что он принят был буквально на прошлой неделе, сразу же после посещения Казахстана делегацией экспертов из ОБСЕ, которые встречались в том числе с представителями Минюста, которые им обещали, что их мнение будет учтено при принятии. На следующий день парламент голосует за этот законопроект. То есть здесь явно была пощечина самой организации.
Это был директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев. Осталось добавить, что в совещании в Хельсинки также участвовал министр иностранных дел Казахстана Марат Тажин. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Казахстана Ержана Ашыкбаева, после работы хельсинского совещания Казахстан начнет работу в составе тройки председателей ОБСЕ. Об этом и о многих других событиях касательно Казахстана вы всегда можете также почитать в нашем веб-сайте azattyk.org, то есть английскими буквами три раза www.azattyq.org. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. В эфире программа радио Азаттык «Итоги недели». 3 декабря в Астане на пленарном заседании парламента депутат Мажлиса Ерканат Тайжанов заявил, что подает в отставку. По его признанию, это связано с теми разговорами, которые витают вокруг строительной компании «Азбука жилья». Напомню, что ранее обманутые дольщики не раз заявляли, чтобы депутат Тайжанов, который был генеральным директором компании «Азбука жилья», ушел в отставку. Подробнее об этом расскажет корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауржан Шаяхмет.
Это не первая отставка депутата-строителя. Ранее мажилисмен Виктор Цой, возглавлявший строительную компанию «Агаул», также подал в отставку. Обманутые дольщики требовали призвать его к ответу. Но уходя, он даже не попрощался с коллегами, на что некоторые депутаты выразили свою обиду. А депутат Тайжанов заявил перед коллегами, что принял решение самостоятельно и подчеркнул, что не уходит из партии власти.
Я принял решение уйти в отставку. Это решение самостоятельное, взвешенное. Я особую благодарность хочу выразить главе государства, который дал мне возможность работать в парламенте. Дал мне в 32 года защищать интересы молодых граждан Республики Казахстан. Я остаюсь членом партии «Нур-Отан». Я думаю, что мы вместе будем совместно участвовать в партийных проектах.
Но с парламентской трибуны депутат Тайжанов ни слова не сказал о причинах ухода, хотя чуть позже перед журналистами он сознался, что это связано с теми разговорами, которые витают вокруг строительной компании «Азбука жилья», но не сказал, как он теперь собирается рассчитываться с дольщиками. Ранее обманутые дольщики не раз заявляли, чтобы депутат Тайжанов, который был генеральным директором компании «Азбука жилья», ушел в отставку. Некоторые из них требовали, чтобы самый молодой депутат Тайжанов продал бронированный джип стоимостью 400 тысяч долларов. По словам дольщиков, они уже несколько лет ждут обещанных квартир, несмотря на то, что некоторые из них оплатили за них 100%. По данным Генеральной прокуратуры, в компании «Азбука жилья» 2,5 миллиарда тенге были затрачены не по назначению. Но до сих пор депутат Тайжанов обладал иммунитетом перед законом. Официальный представитель Генеральной прокуратуры заметил, что они могут подать прошение в парламент об отставке депутата. Но до этого не дошло. В любом случае, по словам депутата Амангельда Момышева, его коллега Тайжанов поступил правильно.
Сегодня твое выступление – это самоотверженный шаг, это мужество, это смелый молодой, ты смелый молодой депутат. Хотя я знаю, что при проверке силовых органов деньги не использованы были для других целей при строительстве. Он сегодня, как депутат, защищает фамилию Тайжанова, хотя брат учредитель. Он берет вину за дольщиков, на себя уходит от нас. Сейчас прошу тебя быстрее рассчитаться с дольщиками, их обрадовать сдачей объектов, самому заниматься по завершению строительства. Потом могу сказать, любому депутату сидящему может смотреть, прямо смотреть в глаза и членам партии Нур Отан, и президенту.
Пока органы не озвучивали результатов проверок строительной компании «Азбука жилья», Генеральная прокуратура ведет проверку 80 строительных объектов. Возбуждено 8 уголовных дел и 8 материалов передано в органы финансовой полиции. По информации заместителя председателя финансовой полиции Сатыбека Онгарбаева, несколько директоров строительных компаний уже отбывают наказание до 10 лет. В советское время столько можно было получить по самой опасной политической 58-й статье. Но дольщики ждут не осуждения застройщиков, а возврата денег. Строительные компании заявляют, что всему виной мировой финансовый кризис. Некоторые руководители строительных компаний уже предлагали дольщикам три пути решения на выбор. Первое, строители возвращают всю сумму, но дольщики против этого, так как по тем деньгам сейчас они не смогут себе ничего купить. Второй вариант, чтобы была произведена доплата по себестоимости, чтобы строители смогли достроить дома. Дольщики не против достройки, но не за их счет, так как нужную сумму они заплатили давно. Третий путь решения через суд, где инвестор и дольщики будут доказывать свою правоту. Но в этом случае дольщики получат жилье только после решения суда. В итоге дольщики будут вынуждены нести судебные издержки все это время. И плюс ко всему прочему, им придется платить за арендованную квартиру, говорят инвесторы. Боржан Шейхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио Азаттык на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!